Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 5. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Κι αν αποβάλουμε το επίγειο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας.
Ακούμε το «Νάρθεις» από το συγκρότημα «Πάρικη».
«Νάρθεις, νάρθεις, πετρώνουν τα πέπλα, μ' αντέχει η καρδιά. Νάρθεις, νάρθεις, βάζω το χέρι ξανά στη φωτιά.
Η ζωή λίγες ώρες μοιάζει που περνούν και απορώ πως προφταίνει πόνο και γένα. Προσπαθώ, μα οι σκέψεις λίγες δεν αρκούν να μου πουν ποιος σταθμίζει τα κενά. Μα προχωρώ κι ανεβαίνω για να σε δω πάνω απ' την κρύα νυχτιά. Ηρεμούμε στις ακτίδες σου να κρυφτώ μες στη ζεστή σου μάτια. Αντυχούν στη συνείδηση πολλές φωνές και χτυπούν το κατόφλι της απλής ψυχής. Οι φωνές της σοφίας και της άρνησης, οι φωνές κάποιας πάλης μυστικής. Μα προχωρώ κι ανεβαίνω για να σε δω πάνω απ' την κρύα νυχτιά. Ηρεμούμε στις ακτίδες σου να κρυφτώ μες στη ζεστή σου μάτια. Τριγυρνώ μες στην περιπλάνηση του νου, σαν ξεχνώ πως η σιάδη φωτεινό έχω βρει. Μα στην πιο σκοτεινή πλευρά του ουρανού ξενυχτά μια σελήνη καθαρή. Κι έτσι εγώ που με τόσα ερωτηματικά, το γιατί στην αγάπη σου είδα μια βραδιά, σε κοιτώ και προσμένω υπομονετικά να φανείς με μια έτοιμη καρδιά.
Μύριους τρόπους φωνάζει η καρδιά. Νάρθεις, νάρθεις, Κύριε προσμένω με χέρια νύχτα. Νάρθεις, νάρθεις, με μύριους τρόπους φωνάζει η καρδιά.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή, την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Είναι μια επιστολή πάρα πολύ βιογραφική, αυτοβιογραφική, του Αποστόλου Παύλου. Και ήδη ο Απόστολος, όπως είδαμε στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 5, μιλάει για το επουράνιο σώμα, το οποίο οι πιστοί θα πάρουν αφού αφήσουν αυτό το γήινο σώμα. Λέει συγκεκριμένα στα εδάφια 2 και 3. Στην πραγματικότητα μάλιστα, σε αυτό εδώ νιώθουμε στεναχώρια, λαχταρώντας να περιβληθούμε το κατοικητήριό μας στο ουράνιο. Και όταν τελικά το περιβληθούμε, δεν θα βρεθούμε γυμνοί, λέει ο Απόστολος. Αυτό είναι ενδιαφέρον, φίλοι μου. Κάποια μέρα ο Χριστός θα πάρει τους δικούς του μακριά από αυτόν τον κόσμο. Θα αρπαγούμε για να συναντήσουμε τον Κύριό μας στον αέρα. Και θα σταθούμε μπροστά του. Πώς θα γίνει άραγε? Θα ντυθούμε τη δικαιοσύνη του. Δεν θα βρεθούμε γυμνοί. Όλοι μας δεν θα ντυθούμε τη δικαιοσύνη του όταν αναστηθούμε από τους νεκρούς. Ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αλλά μερικοί δεν έχουν δεχθεί αυτή τη δικαιοσύνη του Χριστού. Έχουν απορρίψει τον Χριστό. Γι' αυτό υπάρχει η ανάσταση ξεχωριστή των δικαίων και των αδίκων. Ο Παύλος το αναφέρει αυτό στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 15. Έχουμε την ελπίδα στο Θεό ότι πρόκειται να γίνει ανάσταση των νεκρών και των δικαίων και των αδίκων. Ο Ιησούς είπε το ίδιο πράγμα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 29. Και θα βγουν σε ανάσταση ζωής όσοι έπραξαν το καλό και σε ανάσταση καταδίκης όσοι έπραξαν το κακό. Κάποια μέρα θα αναστηθούμε στην παρουσία του. Θα είμαστε ντυμένοι τη δικαιοσύνη του Χριστού. Εδώ, φίλοι μου, ένα καλό σημείο να αναφέρουμε ότι η Βίβλος διδάσκει μόνο μια μέρα κρίσης, αλλά πολλές κρίσεις. Πρώτα, υπάρχει η κρίση ή η καταδίκη που ο Χριστός υπέφερε στο Σταυρό. Εξαιτίας αυτής της κρίσης μπορούσε να πει: «Σας βεβαιώνω πως πράγματι όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν πρόκειται να κρυθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 24. Δεύτερον, υπάρχει η καταδίκη του εαυτού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 31. «Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν». Εκεί πέρα λέει «αν εαυτούς κρίναστε». Και αυτή λοιπόν είναι μια άλλη εξέταση, μια άλλη κριτική που πρέπει να κάνουμε. Κρίνουμε τους εαυτούς μας και τους εξετάζουμε για να πάρουμε στο δείπνο του Κυρίου. Μια τρίτη κρίση είναι η πειθαρχία του Θεού για τον πιστό. Ο Κύριος μας περνάει από το πειθαρχείο πολλές φορές. Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει τον καθένα που παραδέχεται ως γιο του, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 6. Μια τέταρτη κρίση είναι τα έργα του πιστού που θα κριθούν, όπως θα δούμε αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο. Μετά θα υπάρχει μια κρίση για τον Ισραήλ και κρίση για τα έθνη. Επίσης οι πεσμένοι άγγελοι θα κριθούν. Τελικά υπάρχει η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου. Όλοι οι άπιστοι θα παρουσιαστούν εκεί. Θα παρουσιαστούν γυμνοί. Δεν θα είναι ντυμένοι με τη δικαιοσύνη του. Θα κριθούν σύμφωνα με τα έργα τους, επειδή έτσι το θέλησαν. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Γιατί πραγματικά, όσοι είμαστε σε τούτο εδώ το κατοικητήριο, νιώθουμε στεναχώρια με συνέπεια να μας πιέζει κάποιο βάρος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά να το αντικαταστήσουμε, έτσι που το θνητό να καταβροχθιστεί από τη ζωή». Έτσι λοιπόν, αν αισθάνεστε την ανάγκη να βογγίσετε, κάντε το. Μας πιέζουν βάρη. Γι' αυτό και νιώθουμε στεναχώρια σε αυτά τα σώματα. Δεν είναι επειδή θέλουμε να αποβάλουμε αυτό το σώμα, αλλά θέλουμε να το αντικαταστήσουμε με εκείνο που θα είναι άφθαρτο και εντυμένο με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Αν αποδεχόμαστε ότι είναι σωτήρας μας, είναι η μόνη μας ελπίδα. Και εκείνος που μας προετοίμασε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Θεός, ο οποίος και μας έδωσε το πνεύμα σαν αραβώνα. Ο αραβώνας του πνεύματος υπονοεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα. Μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα σε αυτά τα αδύνατα ασθενικά σώματα, αλλά είναι μόνο ο αραβώνας η προκαταβολή. Ο Χριστός μας αγόρασε και το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στον πιστό είναι η προκαταβολή. Κάποια μέρα θα βγούμε από το παλιό αυτό κατοικητήριο και ο Χριστός θα μας δώσει τα νέα ένδοξα αναστημένα σώματα. Ζούμε λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, αντλώντας πάντοτε θάρρος και ξέροντας πως όσο διαμένουμε μέσα στο σώμα, ξενιτευόμαστε από τον Κύριο, γιατί τώρα περπατούμε στηριζόμενοι στην πίστη, όχι στην όψη. Ο αραβώνας του πνεύματος, φίλοι μου, είναι υπόσχεση αυτών που θα ακολουθήσουν. Και αυτό μας δίνει ελπίδα και αυτό μας δίνει θάρρος. Ξέρουμε όμως πως όσο ζούμε μέσα σε αυτό το σώμα, το υλικό, είμαστε εξενιτεμένοι. Βρισκόμαστε δηλαδή μακριά από την πραγματική μας πατρίδα. Πως το ξέρουμε αυτό? Και πως ήξερε ο Παύλος πως όταν εγκαταλείψουμε αυτό το σώμα θα βρεθούμε με τον Κύριο? Ο Παύλος λέει ότι ζούμε διαπίστεως. Δίνουμε βάση στα λόγια του Θεού. Καλύτερα είναι να πιστεύουμε εκείνον από ότι να πιστεύουμε οποιονδήποτε άλλον. Πίστη σημαίνει να πιάνεις το Θεό από το λόγο του. Όσο ζούμε σε αυτά τα σώματα, απουσιάζουμε από την παρουσία του Θεού. Και συνεχίζει στο εδάφιο 8, έτσι παίρνουμε θάρρος και προτιμούμε μάλλον να αποχωρήσουμε από το σώμα και να ζούμε κοντά στον Κύριο. Ο Παύλος κάνει εδώ μια σύγκριση. Στο χωρίο 6, στο εδάφιο 6, λέει πως όσο ζούμε σε αυτό το σώμα, είμαστε απόντες από τον Κύριο. Τώρα εδώ στο εδάφιο 8 λέει πως προτιμούμε μάλλον να είμαστε απόντες από αυτό το σώμα και να ζούμε με τον Κύριο. Ίδια λέξη εδώ χρησιμοποιείται, εκδημώ. Ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στις δύο περιπτώσεις. Εκδημούμεν από του Κυρίου στο εδάφιο 6 και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος στο εδάφιο 8. Αν θυμηθούμε ότι μόνο το σώμα πεθαίνει, τότε καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή μας πηγαίνει στον Κύριο. Το σώμα λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Ας θυμηθούμε επίσης ότι θα υπάρξει μια γενιά που δεν θα περάσει την εμπειρία του θανάτου, αλλά τα σώματά τους θα χρειαστεί και πάλι να αλλάξουν. Θυμηθείτε τη γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφια 51-53. Να τώρα σας λέω ένα μυστήριο. Όλοι δεν θα πεθάνουμε, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Γιατί είναι πράγματι αναγκαίο το φθαρτό του το σώμα να αποκτήσει αφθαρσία και το θνητό του το σώμα να αποκτήσει αθανασία. Αυτά διαβάζουμε στο κεφάλαιο 15 της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, εδάφια 51 και 53. Είναι λοιπόν το σώμα που πεθαίνει και είναι το σώμα που ανασταίνεται. Η Ανάσταση δεν αναφέρεται στην ψυχή ή στο πνεύμα. Η λέξη Ανάσταση υπονοεί κάποιον που σηκώνεται. Είναι το σώμα που πρέπει να σηκωθεί. Γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα, βαδίζουμε διαπίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό, και συνεχίζει, και φιλοτιμούμαστε, είτε παραμένουμε είτε να χωρούμε, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Η λέξη φιλοτιμούμε σημαίνει το θεωρώ τιμή, φιλοδοξώ. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 11, όπου λέει ο Απόστολος «Και να φροντίζετε, φιλότιμα, να ζείτε ειρηνικά, να ασχολείστε με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια». Φιλοδοξείτε ή θεωρήστε το τιμή να ασχολείστε με τις δικές σας υποθέσεις. Το εδάφιο που μελετάμε λέει πως πρέπει να φιλοδοξούμε να ζούμε έτσι ώστε να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό. Αυτή δεν είναι μια φιλοδοξία να γίνεις μεγάλος και τρανός, αλλά είναι μια φιλοδοξία να τιμήσεις τον Θεό στη ζωή σου. Πώς ζούμε, φίλοι μου, τη ζωή μας? Ζούμε για τον Χριστό. Φιλοδοξούμε να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ποδοπατήσουμε όλους τους άλλους για να φτάσουμε στην κορυφή. Μερικοί χριστιανοί το κάνουν αυτό γιατί θέλουν να κάνουν μεγάλο όνομα. Μερικές φορές νομίζουμε ότι η φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι να κάνουμε κάτι μεγάλο για τον Θεό. Ο Θεός λέει πως θέλει να είμαστε υπηρέτες Του. Μόνο αυτό. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο όπου μπορούμε να πούμε «Κύριε, πάρε με και φτιάξε με και σύντριψέ με και κάνε με ό,τι θέλεις, κάνε μαζί μου». Σας θυμίζω ότι ο Θεός είπε μέσω του Ιερεμία «Ζητάς προσωπικές χάρες για τον εαυτό σου. Μην περιμένεις τίποτα». Είναι στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 45 και εδάφιο 5. Μήπως ζητάμε από τον Θεό προσωπικές χάρες για τον εαυτό μας? Υπάρχουν πολλοί φιλόδοξοι άνθρωποι και χριστιανοί και η ερώτηση για μας είναι «Θέλεις να είσαι πραγματικά δούλος Θεού? Αν το θέλεις, τότε μπορεί να εκπληρώσεις κάτι για το οποίο θα μπορέσει να σε ενταμείψει ο Θεός». Αυτό, φίλοι μου, είναι το μόνο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν εξυπηρετούμε τους δικούς μας σκοπούς και εξυπηρετούμε τους σκοπούς του Θεού για τη ζωή μας. Θα σταθώ μπροστά του μια μέρα και θα δώσω λογαριασμό για την υπηρεσία μου. Το ίδιο και εσύ, φίλε μου. Αυτό θα πρέπει να μας δίνει το κίνητρο να τον υπηρετούμε σωστά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, άλλωστε, όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. για να αμυθεί ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό. Το βήμα του Χριστού είναι το μέρος όπου θα κριθούμε εμείς οι πιστοί. Στην αρχαία Κόρινθο υπάρχει ακόμα ένα τέτοιο βήμα. Ήταν το μέρος όπου οι Ρωμαίοι διοικητές της πόλης συναντούσαν τους πολίτες και τους έκριναν για διάφορα πράγματα, όταν φυσικά δεν ήταν θέματα ζωής και θανάτου. Στο βήμα του Χριστού μόνο πιστοί θα εμφανιστούν. Δεν θα κριθούν οι αμαρτίες του πιστού, γιατί για αυτές έχει γίνει απόλυτη εξιλέωση στο Σταυρό από τον Χριστό. Η κρίση θα γίνει για να αποφασιστεί αν θα λάβουμε κάποιο βραβείο ή όχι. Όταν ο Παύλος λέει «όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε», ας θυμηθούμε ότι γράφει σε πιστούς. Όλοι οι πιστοί θα κριθούμε για να λάβουμε σύμφωνα με τα όσα πράξαμε όταν ζούσαμε μέσα στο σώμα μας. Θα κριθούμε για τον τρόπο που ζήσαμε τη χριστιανική ζωή, πως έχουμε ζήσει μέσα σε αυτά τα σώματα εδώ κάτω. Όταν πάμε στην παρουσία του, θα ξεφορτωθούμε αυτά τα παλιά σώματα. Η ερώτηση που θα μας κάνει είναι πώς τα χρησιμοποιήσαμε, πώς ζήσαμε εδώ κάτω. Ο Παύλος αντιμετωπίζει αυτό το ερώτημα όταν γράφει στους Φιλιππίσιους. Λέει, γιατί ζωή για μένα είναι ο Χριστός και ο θάνατος κέρδος. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Φιλιππισίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Μετά μιλάει για την επιθυμία του να πάει να συναντήσει τον Χριστό, αλλά και για την επιθυμία του να ζήσει περισσότερο για να υπηρετήσει τους Φιλιππίσιους. Θέλει να μείνει για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού για λίγο ακόμα. Νομίζω ότι αισθάνονταν σαν το μαύρο αγόρι χρόνια πριν, που όταν ο δάσκαλος του κατηχητικού ρώτησε ποιος θέλει να πάει στον ουρανό, όλα τα παιδιά σήκωσαν το χέρι τους εκτός από αυτό το αγοράκι. Ο δάσκαλος έσκυψε και ρώτησε, «Δεν θέλεις να πας στον ουρανό?» Το αγόρι απάντησε, «Σίγουρα θέλω να πας στον ουρανό, αλλά νόμισα ότι μιλούσατε για απόψε. Φίλοι μου, έτσι θα πρέπει να αισθανόταν και ο Παύλος. Ήθελε να μείνει λίγο ακόμα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ήθελε ο Χριστός να μεγαλυθεί στο σώμα του, ώστε να γίνει αποδεκτός από αυτόν και να λάβει κάποιο βραβείο. Έτσι θα πρέπει να αισθανόμαστε κι εμείς. Να ποιο είναι το πρώτο κίνητρο για τους πιστούς? Όλοι θα παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και όλοι μας θα δώσουμε λογαριασμό για τη ζωή μας. Θα του δώσουμε αναφορά. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή δεν είναι η κρίση του λευκού θρόνου για την οποία μιλάει η Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 20 εδάφια 11 με 15, όπου θα σταθούν μόνο οι άπιστοι. Αν είσαι πιστός, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και έχεις αιώνια ζωή. Θα σταθείς όμως μπροστά στο βήμα του Χριστού για να κριθείς για το βραβείο. Αυτό θα πρέπει να μας δίνει το κίνητρο να τον υπηρετούμε όπως πρέπει. Μετά, όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του, θα μπορεί να πει ο Χριστός «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Μετά ο Απόστολος αλλάζει θέμα και μας λέει για το πόσο ο φόβος του Κυρίου μας παροτρύνει να πείσουμε ανθρώπους. Προσέξτε εδάφια 11 με 13. Νιώθοντας λοιπόν το φόβο του Κυρίου, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους, γιατί στον Θεό είμαστε οπωσδήποτε φανεροί. Ελπίζω πάντως πως και στη δική σας τη συνείδηση έχουμε γίνει φανεροί. Δεν συστήνουμε βέβαια τους εαυτούς μας ξανά σε εσάς, αλλά σας δίνουμε μια αφορμή να νιώθετε ικανοποίηση για μας, έτσι ώστε να έχετε κάποιο επιχείρημα να αντιτάξετε σε εκείνους που καφιούνται για ό,τι φαίνεται εξωτερικά και όχι για την καρδιά. Έτσι λοιπόν, αν ίσως παρασυρθήκαμε, ξεφεύγοντας από τα όρια, το κάναμε για τον Θεό. Και αν πάλι αυτοσυγκρατούμαστε, το κάνουμε για σας. Λέγονται πολλά στη Βίβλο για το φόβο του Κυρίου. Μας λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αρχή σοφίας, το βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 10. Ένα από τα δόγματα της φιλελεύθερης θεολογίας του μοντερνισμού είναι αυτό που λέει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον Θεό. Χαρακτηρίζει τον Θεό σαν ένα γλυκό, ανεκτικό γέρο που μπορείς να του φερθείς σχεδόν με οποιοδήποτε τρόπο. Ο φιλελευθερισμός αυτός διδάσκει την παγκόσμια πατρότητα του Θεού και την παγκόσμια αδελφότητα του ανθρώπου, που είναι ένα από τα πιο κατακριτέα δόγματα που κυκλοφορούν σήμερα. Ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού λέει «Είναι τρομερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού». Αυτό λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 31. Ας μην δίνουμε υποκατάστατα άρτου λοιπόν στους ανθρώπους. Ας μην κηρύττουμε ένα νερωμένο Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας είναι Θεός Άγιος και Δίκαιος. Και είναι Αυτός ο Άγιος Θεός που μας αγαπάει. Είναι Αυτός ο Άγιος Θεός που θέλει να μας σώσει. Αλλά αν δεν πάμε σε Εκείνον με το δικό Του τρόπο, τότε θα πάμε μπροστά Του και θα κρυθούμε. Νιώθοντας λοιπόν το φόβο του Κυρίου, λέει ο Απόστολος, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί που ποτέ τους δεν κηρύττουν την κόλαση. Σήμερα γίνονται ελάχιστα κηρύγματα για τη τιμωρία και την κρίση. Ως αποτέλεσμα, η κρίση του Θεού να είναι κάτι ξεχασμένο σήμερα. Ο Χριστός είπε ότι ήρθε να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός, το χαμένο. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του Θεού ως άπιστος. Χρειάζεται να φοβόμαστε την κρίση του Θεού. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε υπόλογοι μπροστά Του. Ακούγονται σήμερα πολλά από μέρους της ψυχολογίας για το πώς να γίνει κανένας καλά προσαρμοσμένος, σωστός άνθρωπος. Αλλά αν δεν έχεις πιστέψει τον Χριστό, δεν είναι η ψυχολογική προσαρμογή που χρειάζεσαι, αλλά χρειάζεσαι τον Χριστό. Διαφορετικά θα είσαι ένας καλά προσαρμοσμένος αμαρτωλός που βαδίζει κατευθείαν για την κόλαση. Αυτό μπορεί να μην με κάνει και πολύ δημοφιλή που λέω τώρα, αλλά σίγουρα το διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Και το κίνητρό μας που κηρύττουμε το Λόγο Του είναι επειδή αναγνωρίζουμε την επερχόμενη κρίση του Θεού. Πολλές φορές οι Ιεραπόστολοι μιλάνε για τις ανάγκες που υπάρχουν σε χώρες που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη και εδώ στη χώρα μας, που έχει ξεφύγει τελείως από το δρόμο του Θεού και βαδίζει στην καταστροφή. Στα εδάφια 12 και 13 ο Παύλος λέει ότι τους ανθρώπους προσπαθούν να τους πείσουν για το Ευαγγέλιο και αυτός και οι συνεργάτες του. Γιατί ο Θεός τους ξέρει καλά και ελπίζει ότι και εκείνοι, δηλαδή οι Κορίνθιοι, τους έχουν μάθει καλά. Έτσι δεν προσπαθεί να τους συστήσει ξανά τον εαυτό του, αλλά τους δίνει μια αφορμή να καυχηθούν για αυτούς όταν θα πρέπει να αντιτάξουν κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τα εσωτερικά που έχουν αιώνια αξία. Όμως φίλοι μου, ο συνεργάτης μου εδώ μου λέει ότι έχω περάσει τον χρόνο, γι' αυτό σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.